Jesaja 5 van die eerste vers af. Ek wil sing oor hom wat ek lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra. Maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis tog tussen my en my wingerd. Wat kan ek nog vir my wingerd doen wat ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat het suur druiwe voortgebring het, terwyl ek verwag het dat het goeie druiwe sou dra? Ek maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. Ek maak hom tot niet. Hy sal nie meer gesnoei en geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën. Die wingerd van die Here, die Almagtige, die wingerd wat hy geplant het, en waarin hy hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat dit daar reg sou wees, maar daar was net onreg. Dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgeroep van verontregtes. Tot sover gaan ons uit Jesaja lees. En dan uit Johannes, hoofstuk 15, die baie bekende deel, waar Christus sê, een van sy ek is uitsprake, ek is die ware wingerdstok en my vader is die boer, dus ook van vers 1 af. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, snij hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat het nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Tot hier uit Johannes. In die tweede en sewende verse van Jesaja 5 staan die volgende: die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. Die wingerd van die Here, die Almagtige, die wingerd wat hy geplant het en waarin hy hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, daar was net onreg. Dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgeroep van verontregtes. En dan sien ons die vervulling eintlik van dit wat ons in Jesaja 9 lees, in Johannes hoofstuk 15, waar Christus kom sê dat hy die wingerdstok is, en sy vader die boer, en dat ons in die sewende vers, in die vyfde vers, ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Liewe gemeente van ons Here, elkeen van ons is al teleurgestel op die een of ander wyse en manier en tyd deur iemand anders. En ons weet dat teleurstelling is nie altyd 'n maklike ding om in jou lewe te verwerk nie. Dink nou maar aan 'n liefdesteleurstelling byvoorbeeld, waarin jy in jou liefde verlaat is. Teleurstelling vind gewoonlik plaas wanneer mense iets doen wat hulle beloof het en het nie uitvoer nie. Of dat mense iets doen wat jy glad nie van hulle verwag het nie. Baie keer het die leerstelling bitter gevolge in 'n mens se lewe. Niemand hou daarvan om teleurgesteld te word nie. Maar weet jy, as daar een ding is wat ek en jy nie graag wil doen nie, as gelowiges, is dit dat ons nie die Here wil teleurstel nie. Dat ons nie beloftes wil maak aan die Here en dit dan nie nakom nie. Want om dit te doen is 'n sonde, en so kan ons uiteindelik sê dat teleurstelling 'n sonde is. As jy die Here teleurstel, is dit 'n sonde. En dit is presies wat Jesaja vir ons hier in die 5de hoofstuk beskrywe. En dan gebruik hy treffende beeldspraak om die verhouding wat daar tussen die Here en sy volk is vir ons uit te druk en vir ons te verduidelik. Onthou in die 7de vers wat ons gelees het, daar sê die Here, as die profeet dan kom met die toepassing van dit wat hy vooraf gesê het, sê hy, die wingerd van die Here, die Almagtige, die wingerd wat hy geplant het en waar hy in hom wou verlustig, is die Israeliete, dis die volk van Juda. En nou beskryf hy, nou wat het hier eintlik gebeur? Ons gaan dan eers na die beeld kyk, en dan gaan ons weer kyk na hierdie gevolge wat gebeur het. Hoekom die volk die Here teleurgestel het? As ons na die eerste vers toe terugblaai, dan sien ons dat daar staan, ek wil sing oor hom wat ek lief het, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Die hom daar met 'n hoofletter, dis die Here. Ek wil sing oor die Here. Ek het die Here lief. En ek wil ook my liefdeslied sing oor die wingerd van die Here. En nou word hier die wingerd beskrywe. Volg maar asseblief in jou Bybel. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. En nou word daar beskrywe, wat het die Here alles gedoen vir hierdie wingerd? Soos wat 'n boer sal doen, as jy 'n wingerd wil aanlê, dan gaan jy tog die grond omspit. Jy gaan die grond voorberei, jy gaan die klippe uit die grond uithaal, sodat die wortels van dit wat jy wil plant, maklik kan groei. En dan, staan hier, dan gaan ek dit beplant met veredelde wingerdstokke. Nou wat is hier die veredelde wingerdstokke? Dis 'n spesiaal gekweekte druifsoort. 'N helder rooi korrels wat hierdie veredelde wingerdstokke dra. Spesiaal uitgesoek. 'N baie goeie en 'n baie gewilde druif. Dis nie iets niets nie. As daar van julle is wie se paas boer, saaiboere is, dan is die keuse van saad wat hy gaan plant baie belangrik. En hier sien ons dit. Hierdie boer, en onthou nou wat sê Johannes hoofstuk 15, daar sê Christus, my Vader is die boer, dat die Here die beste veredelde wingerdstokke gekies het om daar te plant. En dan gaan hy verder, hy het nog 'n wagtoring daarin gebou. Hy het 'n wagtoring gebou sodat hierdie wingerd van hom opgepas kan word. Sodat daar nie diewe kan kom en van die veredelde stokke dalk steel of omruil met minder goeie variëteite van druiwe nie. Of dit kan kom verniel nie. Hy het verder gegaan, hy het al klaar 'n parskuip uitgepak. Die verwagting was daar, die grond is reg voorberei. Ek het die beste variëteit geplant, so ek verwag die beste opbrengs, sodat ek kan wyn maak van hierdie druiwe. Daarom moet die parskuip ook gereed wees. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra. En toe gebeur daar iets. Dit dra suur druiwe. Teen die verwagting in. Suur druiwe wat gedra word. Toe die oestyd kom, is die eienaar teleurgestel. hierdie goeie wingerdstok, wat goeie druiwe moes dra, hierdie goeie wingerdstok, wat goeie versorging geniet het, het druiwe gedra, wat nie bruikbaar is nie. Daar is baie gegee, maar daar is min ontvang. En nou sien ons, liewe broer en suster, dat die toepassing is eintlik baie duidelik. God se volk is 'n bevoorregte volk. Want onthou nou, as Christus deur die profeet Jesaja verklaar, dan het hy gesê, hierdie wingerd is sy volk. 'n Bevoorregte volk. En hierdie woorde, dat dit 'n bevoorregte volk is, vat jou eintlik terug na die geskiedenis van die Here se volk van heel in die begin af, in die Bybel. En jy kan gaan kyk en gaan lees hoe baie die Here vir sy volk gesorg het. En hoeveel keer die volk van die Here van hom af weggedwaal het. In moeilikhede, dan vergeet hulle dit wat die Here vir hulle gedoen het. En dan sondig hulle. Dink maar aan wat gebeur het pas nadat die volk daardie nag gered is uit Egipte. En toe hulle eentjie getrek het by die Rooi See kom en sien maar hier kom Farao se leermag aan. Toe hulle al begin om Moses te verwyd. Elke keer dan kla die volk. Elke keer dan dink 'n mens nou gaan dit goed, nou sal die volk onthou wat die Here gedoen het. Dan sien ons weer die murmurering van die volk. Die Here sorg. Die Here het deur die profete en die priesters en die rigters en die konings en uiteindelik in die Nuwe Testament deur Johannes die Doper, deur Christus, deur die disippels, die apostels, het hy sy sorg kom gee in Christus die volle mate daarvan kom gee. Hy het hom met hulle bemoei. Hy het in die woorde wat Christus self vir sy disippels gesê het na sy opstanding, dat die wet van Moses en die profete en die psalms van my geskryf het. Wat ek en jy vandag ook het. Hy het hom met hulle bemoei. Met my en jou ook. Ek en jy kan deel wees van 'n gemeente. Baie van julle wat nie hier by ons is, was die afgelope klompie jare deel van 'n ander gemeente saam met julle ouers. Waar julle, soos ons hier, sondag na sondag, die woord van die Here gehoor het. Gereelde basis saam kon Bybelstudie doen. Gereeld kon hoor van die groot dade van die Here met sy volk. En ek en jy ook in ons eie lewens kan getuig van dit wat die Here met elkeen van ons doen. Hoe die Here se pad met elkeen van ons geloop het, die wonderlike maniere waarop die Here dikwels as ons in doodloopstrate was. Die Here vir ons daaruit gelei het. Die wonder daarvan, dat ek en jy wat so vol sonde is, wat eintlik in sonde ontvang en gebore is, dat ek en jy reeds vrygespreek is deur Jesus Christus, wat sê dat hy die wingerdstok is en ek en jy in hom vas is. In beproewinge, tye wanneer het goed gegaan het, keer op keer roep die Here sy volk terug. Keer op keer roep hy vir my en jou terug. En ons belydenis vat dit so saam, dat ek en jy moet weet, dat ons, wanneer dit goed gaan, wanneer ons in voorspoed is, dan moet ons dankbaar teenoor die Here wees. Maar ons bely ook, wat moet ons doen wanneer dit met ons sleg gaan? In tye van teespoed. Dan is ons nogal geneig om te kla. Soos Israel, dis menslik. Maar ons belydenis sê, in teespoed moet ons geduldig wees. Geduldig wag op die Here. Want ons weet, as die Here beproewing oor 'n mens stuur, gaan lees dit maar in Klaagliedere hoofstuk 3. As die Here beproewing in 'n mens se lewe stuur, dan ontferm hy hom ook weer. So die beproewing en die ontferming gaan altyd hand aan hand met mekaar. Hoekom doen hy dit? Daar staan in Klaagliedere 3, want sy liefde vir ons is groot. In Christus is sy liefde so groot, dat ek en jy kan weet. As die swaarkry kom, dan is die Here se ontferming juis ook daar. Kom ons gaan terug na hierdie wingerd toe. Die Here het met reg goeie vrugte verwag van sy wingerd hier in Jesaja hoofstuk 5. Kyk wat het ek alles gedoen. Ons lees daar in die 4de vers dat die Here sê: "Wat kon ek nog vir my wingerd doen wat ek nie reeds gedoen het nie?" Is daar dalk nog iets wat ek kon doen? Die Here het alles gedoen. Alles moontlik het hy gedoen. En nou vra hy die vraag: wat is dan die rede dat dit suur druiwe voortgebring het? Natuurlik is dit die sonde. Die sonde wat skeiding maak tussen die mens en die Here. Tussen my en ek en jy en die Here. Natuurlik. En dan kom die Here en hy kondig sy straf aan. Ek gaan hulle nie meer skoffel nie. Ek gaan die muur afbreek, ek gaan die doringheining verwyder, ek gaan dit verbrand. Ek gaan nie meer reën gee nie. Ek gaan dit nie meer doen nie. Want die wingerd waarin die Here hom wou verlustig, dit het nie gebeur dat hy dit kon doen nie. En nou die toepassing. Wat het hierdie volk gedoen? Wat het hierdie wingerd gedoen? Wat was die suurdruiwe? Die Here het verwag dat daar reg sou wees. Dis onreg. Dat daar geregtigheid sou wees. Maar daar was net die hulpgeroep van verontregtes. As jy dit nou kort wil saamvat, dan trek ons dit deur na die liefdesgebod toe. Wat het die Here verwag? Dat sy volk hom bo alles sou lief hê en hulle naaste soos hulle self. Dit het hy verwag. Dit is die goeie werke waarvan ek en jy ook leer in die belydenisskrif. Wat is goeie werk? Ons kan dit nie uit onsself doen nie, nee. Die Here se Gees werk in ons om dit te kan doen. Goeie werke is die wat ons doen tot die eer van die Here in ooreenkoms met sy woord. Dit is goeie werke. Nie wat ek en jy self uitdink nie. En dit trek ook weer saam in die liefdesgebod. Dat ek God bo alles moet lief hê met my hele lewe, my hele wese, met my verstand, my siel, my liggaam, alles wat ek is en het. En dit uitleef ook teenoor my naaste. Dit is wat die Here vra. Dit is die vrugte wat die Here vra. So ook in my en jou lewe. Vrugte van dankbaarheid. Dit is baie belangrik. Dit help nie net ek sê ek glo in die Here nie. Dit help nie net ek loop dit met die woord en verkondig. En dan as ek op kampus is, daar in my verhoudingslewe, daar waar ek dalk eerlik moet werk, daar is ek dalk oneerlik. En noem dit maar op. Daar dra ek nie regtig vrugte nie. En nou beskryf die Here dit ook vir ons in Galasiërs hoofstuk 5 as hy praat van die vrug van die Gees. Wat is dit? Hoe lyk die lewe van 'n gelowige? Daar staan: die vrug wat ek en jy moet dra is liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid. Ek lees nou die ouer vertaling. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid. Luister na hierdie een. Selfbeheersing. Dis die vrug van die gees. Dit is hoe ek en jy moet lewe hier op kampus. Dit is hoe ek en jy sout en licht en licht moet wees. Daar waar ek werk, daar waar ek betrokke is, daar waar ek beweeg, maak nie saak waar nie. So lewer ek die vrugte van 'n veredelde wingerdstok. 'N uitverkore wingerdstok. Dit is wat ek en jy is. Uitgekies deur die Here. En dan kan jy nou maar self by die huis gaan lees in Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Wat is die suur vrugte waarvan die Here nie hou nie? En nou is die vraag waarmee ons begin het, liewe broeder en suster. Ja, gelowiges, ek en jy kan ook die Here teleerstel met ons lewens. Ek en jy kan ook verkeerde keuses maak hier op kampus. Ons is nie daarvan gevrywaar nie. Ons is nie sondelose mense nie. Die feit dat ons hier by mekaar is, is juis omdat ek en jy sondaars is. Juis omdat ons soms, baie keer, meer dikwels as soms, verkeerde keuses maak. Soos die prachtige uitgelegde tuin, waarin die Here hom kon verlustig, en soos wat Israel dit nie was nie, kan ek en jy dit ook doen. As ons nou hier die preek sou eindig, dan sou ons baie moedeloos kon weggaan. En nou daar iets gebeur. En dit vat ons dan na Johannes hoofstuk 15 toe. Tussen Jesaja 5 en Johannes 15 lê daar die belangrike geskiedenis van die beloftes van die Ou Testament wat in vervulling gegaan het. Dat die Here sy seun gestuur het. Want die wingerd kan nie groei uit homself nie. Ek en jy kan nie die Here lief hê en die Here dien en die Here eer uit ons eie krag nie. En as Christus dan nou kom, kom ons lees weer die belangrike woorde. Ek is. Nou eintlik staan daar in die Griekse dubbele herhaling. Daar staan. Ek is. En wat sê Christus is hy hier? Ek is die ware wingerdstok. My vader is die boer. Dink nou weer aan Jesaja. Wie is die eienaar van die wingerd? Dis die Here se wingerd. En dan gaan Christus aan en hy sê, onthou, ek is nou die wingerdstok. En julle is nou die lote wat aan my vas is, sê hy 'n bietjie verder. Ek is die wingerdstok en julle is die lote, julle is aan my vas. En die beeld van daardie wingerdstok is die volgende. Die wingerdstok is die stam wat die wortels het en die wortels in die grond wat die water en die voedingsstowwe uit die grond uithaal. En deur die stam tot by die takkies en die blare en die vrugte vat. So sê Christus, as ek en jy aan hom vas, daarom kan ek en jy vrugte dra. Omdat ons aan Christus vas is. En hy verduidelik dit vir onsself prachtig hier, as hy sê in die 6de vers, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrugte. En dit is juist vir my en jou ook 'n bewys, dat ons in ons lewens gaan kyk en sien, maar ons dra vrugte. En dan nie onsself op die skouer klop nie, maar dan op ons knieën gaan en die Here daarvoor dank dat ons dit kan doen. En luister wat sê Christus verder. Want sonder my kan julle niks doen nie. Kom ons vat dit saam. Christus sê, julle is deur die geloof aan my vas. Ek is die wingerdstok, julle die lote, julle is vas aan my. En as die lood nie aan my vas is nie, dan gaan hy dood, hy beskryf dit ook hier. En dan word het weggegooi, die mense maak hulle by mekaar, en dan gooi dit in die vuur en dit verbrand, hy verdroog. Maar jy is vas aan my. Deur die geloof is ek en jy aan die Here vas. En deur die geloof kan ek en jy doen wat die Here van ons wil hê. Want sy gees maak die weldade van Christus my en jou deel. En dit is die wonderlike. Vir ons wat eintlik 'n tuin is wat die Here teleerstel, ons wat goeie vrugte moes dra en wat baie keer suur vrugte dra, ons het die troos dat deur Jesus Christus ons reeds geheilig is. En daarom gaan doen ek en jy goeie werk. Daarom gaan ons uit waar die Here vir ons geplaas het. Elkeen van ons, as ons hier uitgaan, is elkeen op sy eie plek, met sy eie doel, op sy eie pad, waar die Here van my en jou vra, gaan dra die goeie vrugte. Jy kan dit doen, want jy is aan my vas. En wees 'n soutende sout en 'n ligtende lig. Is dit nie 'n geweldige troos nie? Dat ons ook hier op kampus lig kan wees. En moenie dink dat dit baie helder lig op kampus is nie. Moenie dink dat die Satan nie ook op kampus besig is nie. Moenie dink dat die Satan jou ook hier gaan los nie. Juis hier, juis waar ons werk, juis waar ons bly, daar moet ons vas wees aan Jesus Christus. Hy wat gekom het, hy wat vir my en jou troos, hy wat deur sy gees in my en jou is, hy wat, Paulus skrywe vir Timoteus, hierdie gees van God is nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar sy gees vul vir my en jou met krag en liefde en selfbeheers. En dit is die drie dinge waarmee jy die lewe ingaan. Ook vir ons nuwe lidmate hierdie week. Ek kan ingaan in die onbekendheid van hierdie week. Want die Here se gees maak my vol met sy krag en sy liefde en sy selfbeheers. En weet jy, dan, na die dag van aardse stryd, dan gaan ons in die volmaaktheid van die ewige lewe binne. Dan wag die heerlikheid in sy volheid vir my en jou. Sterkte vir hierdie week. Onthou, jy is reeds rein gewas in die bloed van Christus. Onthou, jy is uitverkies. Onthou, jy het die ewige lewe. Onthou, daarom leef ek uit dankbaarheid. Daarom is ek lig en daarom is ek sout. Amen.